oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu raadiokuulajatele. Stuudios on teoloog Einar Laigna ja mõtiskleme täna reformatsiooni teemal. Sissejuhatuseks nii palju, et meie elu on täis kõik võimalike nähtusi, millega seoses ka on pidevad kriitikat ja süüdistusi ühtepidi ja teisepidi. Ja püüaksime täna suuna võtta sellise, et me analüüsime ja katsume oma analüüsi lõpposa viia üles ehitavale osale. Mida siis teha, kuidas teha paremini? Ainult näpuga näitamine on ju üks asi, aga kus viga näed laita, seal tule ja aita. Ja küsi alati ise enda käest, aga mida sa ise oled teinud selleks, et sinu poolt võib olla kriitika alla sattunud nähtus oleks paremini. Nii siis selline kristlik sissejuhatus, mis kõigepealt õpetab kõige puhul vaatama ka alati ise endasse ja küsima ise endalt. Kui me võtame lahti interneti ja loeme seal kommentaare, siis kui on teema, mis käsitleb kirikut, religiooni, siis on juba ette teada, et nüüd siis tuleb sadu kommentaare ja need sajad kommentaarid esitavad küsimuse. Kas tõepoolest meil, ma eeldan, et meil on kohustuslik alg ja vist isegi keskharidus, et kas meie haridustase on niisugune, et ajaloo ühest kõige olulisemast alustpanevast nähtusest ei teata midagi olulist, ja ei õpita ka midagi juurde või ütleme lühidalt, kas tõesti Eesti ajalugu ka ei tunta isegi selles ulatuses, mis peaks olema miinimumprogramm. Ei saa loomulikult üldistada interneti kommentaaride alusel ja öelda, et niimoodi on siis kõik. Ei, kuid ta näitab siiski midagi ja see korduv teatud fraaside kordamine paneb siis küsima, kust need kõik pärit on. Ja nendes kommentaarides siis ilmselt tuleb välja kiriku kui institutsiooni suhtes tõrjuv hoiak ja kui üldse on siis religioosse elu suhtes jaatavad seisukohta, siis piirdub sellega, et ei ole kirikut tarvis, vaid et inimene võib ise vahetult ja otse suhelda Jumalaga. Ja siis teine joon, mis väga teravalt esile tuleb, on see, kui püütakse rõhutada siis ühelt poolt mõistust ja siis selle vastandiks on siis sõnausk ja selle usu all siis kindlasti tuleb mõelda religioosset usku, mis on seoses kirikuga. Paar väikest näidet elust. 1980. aastal Tallinna sõjaväehaiglas, see oli nõukogude ajal, selles haiglas praegu on kaitsejõudude peastaap. Seal siis ohvitseride palatis oli 6 inimest ja üks väga tore mehist kasvu, südamlik mees, väga tore ohvitser. Ta armastas pidada seal palatis ateistliku loengut. Tavaliselt ta siis tõusis püsti, jäigesed palatid seisma, pani ühe jala natukene veel teise ette ja hakkas tüüpiline see nõukogude aegne ateistliku loengu pidamine. Aga siis, kui tal valud hakkasid, siis ta hakkas palvetama Gospodi pamiluj, Gospodi pamiluj, Gospodi pamiluj. Ja kui valud üle läksid, siis ta esitas ise niimoodi äkki ootamatu küsimuse. Milles on põhjus? Kui kõik on hästi, siis ma olen võitleva teist ja kui mul valud on, siis ma palvetan. Temale oli see nagu endal natukene raske aru saada, aga selge oli see, et ta oli oma hingelt ja vaimult religioosne inimene, kes vastavalt ajastu nõudele püüdis siis endale selgeks teha ikka, et ta on ateist. Aga see kiht oli niivõrd õhukene, et kui valud hakkasid, siis see kadus ja jäi ainult inimene oma valudega Jumala ees. Ja toome siis näitega meie oma tuntud literaadi Jaan Kaplinski elust nende avalduste põhjal, mis ta avalikkusesse on teinud. Ei ole eriti silma torganud kunagi kiriku lembusega või üldse religiooni suhtes niisuguse positiivse hoiakuna. Aga kui ta väga raskelt juba haigeks jäi, siis ei oskanud ka tema midagi muud öelda kui Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, halasta minu peale. Mis on siis nüüd määrav? Kas sellel viimsel hetkel, kus me seisame kõiksusega vastamisi, see tõetunnetus või see enesepettev niisugune illusioon, kui kõik hästi on, siis ei ole vaja ei Jumalat ega tunnista midagi. Nii meie inimestega lood on. Ja olgu siis meie kirjanik Jaan Kaplinski tänatud, et tema viimane läkitus oli ikkagi päris tavaline kristlik õige palve. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, halasta minu peale. See oli tema viimane sõnum meile, mis peaks tõsiselt panema mõtlema. Küllap me oleme oma elus nii või teisiti kõik seda moodi. Aga selleks, et mõista tänase teema reformatsioon, siis vaatame seda ajaloofilosoofiliselt ja ajaloofilosoofia ei ole võimalik ilma teoloogiata. Ja ilma nende vaimsete alusteta, millele ehitub üles ühiskond, kultuur ja riik. Need nähtused peavad olema põhjendatud ja neil peab olema teoreetiline alus ja selleks aluseks ei saa mitte midagi muud olla kui inimolendi ja inimühiskonna suhe transcendentsi, see tähendab lõpmatusse ja igavikku. Vaatame siis, kuidas meie kultuurkond on kujundanud. Linnulennul olulist esile tuues me ei saa laskuda siin ajaloofaktoloogia üles lugemisse, mis ei ole antud juhul ka vajalik. Ja antiik ühiskond kujunes ju palju jumaluse kultusel ja austamisel. Palju jumalus tähendas kahte. Ühelt poolt oli see tagasivaade nendesse eelajaloolistesse aegadesse, kus inimkonna ellu oli väljast väga jõuliselt sekkutud. Teisalt need antiikmaailma eri jumalused olid ka personifitseeritud kosmilised jõud, mille suhtes inimesed tundsid, et nende elu sõltub neist ja et kui nad hoiavad nende jumalike jõududega head vahekorda, siis ka nemad ise püsivad, elu püsib ja jätkub. See on niivõrd vana ja ürgne tunnetus, et siin ei ole midagi võimalik selle eest mitte kuskile põgeneda. Ka loodusrahva hõim, kes elab looduslähedast elu, tunneb küll enda ümber seda geograafilist maailma väga piiratult ulatuses, kuid üks dimensioon on neil ometi alati lahti, vaata ainult taevasse, seal on päike, öösel näed sa kuud ja tähti, ühesõnaga see kosmiline taju, see sügava ruumi taju ja selle tajumise tunnetuslikult edasi viimine viib su lõpmatuse ja igaviku tajuni. Ja sellest suhtest selle suure maailmaga tajuti ka ja mõisteti, et sõltub ka füüsilise elu säilitamine maa peal. See seos on niivõrd selge. Me ei ela suletud maailmas, et nagu sõltuksime ainult sellest, mis siin planeedil maa, sest kõik planeedil maa sõltub sellest, mis toimub päikesesüsteemis ja kosmilises ruumis avaramas mõttes. Nüüd kui antiik impeerium on enda ammendanud ja tuleb uus tunnetus, siis vanad jumalad surevad, nagu see on öeldud, ja Rooma impeerium jõuab siis Kristuse sünni ajal oma kriisi aega juba ja 300 on siis hiline Rooma impeerium, 3 esimest sajandit kristliku aja arvamist ja sellel ajal uus tunnetus kirikuna kasvab, kujuneb, on korrastatud õpetuslikult juba ja distsiplinaarselt või ütleksime õpetuslikult korrastumas. Ja kirik on muutunud Rooma impeeriumis organiseeritud ja hierarhiliselt korrastatud jõuks. Keiser Konstantinus tänu oma emale ja juba levivale kristlusele mõistab seda uut dimensiooni ja 312. aastal ususallivuse edikt 313 Milano ediktiga antakse siis kirikule võrdsed õigused teiste religioonidega. See on ususallivuse edikt, tolerantsedikt ja sellest ajast hakkab siis konstantiinlik ajastu kirikus ja see saab uueks impeeriumi aluseks. 325. aasta Nikaia kirikukogul juba formuleerub see alus ja sellest tuleb tuua ilusa näite, kui Nikaia kirikukogul tekivad seal suured vaidlused ja väga ägedad vaidlused ja nõutakse, et keiser kohtumõistjana lahendaks selle küsimuse, siis keiser, kes oli kirikusse lasknud tuua tabureti ja istus teistest veel madalamal, andis sellega välist märku oma seisundist Jumala ees ja ütles väga olulised ajaloolised sõnad, mida meil tarvitseb kõigil endal meeles pidada, et mis kohtu otsust nõuate te minult, kes ma ise olen kohtualune. Peale seda tekkis Nikaia kirikukogul aud vaikus, aga küsimused olid lahendatud. Seda on meil ka isiklikus elus kasulik alati meelde tuletada. Lühidalt, antiikmaailma kultuur läbi rahvaste rände ja selle pimeda ja metsiku aja oli siis kirik ainuke jõud, mis uuesti formeeris kõik ja päästis nii antiikkultuuri kui andis sellele ka uue impulsi kristluse läbi ja see kulmineerub siis meie ajaloo jaoks nii olulises hetkes nagu Karl Suure valitsusajal Frankide riigis, kus aastal 800 siis renovatsio impiiri, Rooma impeeriumi ideeline taastamine, see võim tuleb paavsti käest jälle ja kogu impeeriumi jätkumine toimub nüüd täielikult juba uue, see on siis kirikliku dogma all. On kolm põhilist tunnust riigi elus ja riigi ja kultuuri põhialuseks on metafüüsika, ehk teisi sõnu, kogu riigi elanikkonda ühendav ideoloogia, religioosne usk, nimetame, mis sõna me ka siis siin tahame, ja see peab olema institutsionaalne ja kõikidele ühine. Pluralistlik maailmavaade ei loo iialgi ei ühtset ühiskonda ja sellele ei saa rajada ka riiki. Riiki saab rajada ainult ühele printsiibile. Sünnib romaani ajastu ja siis Karl Suurest alates kogu kultuuri üles ehitus, haridus ja kõik see on kirik ja kloostrid, 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 tuhandete kloostrite, ütleme niisugune pühendunud tasuta töö. Me võime siis öelda, et need on vabatahtlikud sunnitöölaagrid, kus inimesed vabatahtlikult töötavad Jumala auks ja teiste inimeste õnnistuseks ja kogu kristlik Euroopa kultuur ehitatigi üles siis tegelikult kloostrite poolt. Sellega koos romaani ajastu võimas kirikuarhitektuur, mis on nagu maast välja kasvanud ja samal ajal võimsalt maa peale toetuv. Kristust käsitletakse romaani ajal kui pantokratoori, kõige vägevamat valitsejat. Ja kristlikus ikonograafias Kristust kujutatakse siis vägeva valitsejana. See on säidinud veel idakirikusse kristluse kujutamine, kes vaatab võimukate silmadega. See on siis majesteetlik jumal. Ja majesteetliku jumala kontseptsiooni riiklikus arusaamas oli siis jumalik majesteet, keiser. Nii et ühelt poolt Kristus kui majesteetlik jumal, valitseja, kosmose valitseja ja teisalt kuningavõimu mõiste, ja selle keisri võimus siis selle kõige avaram vorm kui jumalik majesteet. Seega pidi ka maine võim väljendama endas seda jumalikku majesteetsust. Romaani ajastul kujutatakse siis Kristust kuningana, valitsejana, kohtumõistjana ja kiriklikus kunstis ka risti löödud Kristuse kujutamine. Seal me ei näe inimlikku kannatust, vaid me näeme ka risti löödud kujutises kroon peas võimukat valitsejat. See inimlik kannatus jääb seal nagu kõrvale. Romaani ajastu lõpeb kuskil 12-13. Sajandil ülemineku aeg kooti ajastusse. Toimub väga suur ja oluline muutus, nagu me näeme ka seda kirikuarhitektuuris, kui romaani kirik jätab tõesti niisuguse võimsa ja raske mulje, kus tuhanded tonnid kive niimoodi massiivselt maast nagu välja kerkivad, ütleme niisugune peaaegu, et mulla kuhi veel katusel, siis kootika on mingi õrn sööst lõpmatusse, kus juures need samad tuhanded tonnid kive on äkki osatult kujundada niisuguseks kergeks pitsiks, mis nagu kaotaks kivide kaalu ära. See on väga oluline muutus ja muutus on ka väga oluline Kristuse kujutamisel, sest kui Jeesus Kristus on ühelt poolt täiuslik Jumal ja teiselt poolt täiuslik inimene, siis kui romaani ajastul rõhutati tema jumalikkust, siis kooti ajastul hakkab see kalduma Kristuse teise isiku poole, see on täiusliku inimese poole, ja selle tõttu ka kooti ajastuga koos sünnib jõuliselt Neitsi Maarja kultus, kuna Neitsi Maarja Jeesuse ema esindab inimkonda, see on see inimlik külg, ja tema on siis sünnitanud inimese, kuid ta on sünnitanud ka täiusliku Jumala ja seega Neitsi Maarja on Jumala sünnitaja, Teotokos, nii nagu seda ka oikumeedilised kirikukogud olid juba esimesel aasta tuhandel täpselt formuleerinud. Ja kooti ajastul muutub siis see suhtumine selles mõttes, et Kristust hakatakse nüüd kujutama kannatava inimesena. Ja risti löödud kujutises hakkavad juba domineerima füüsilised inimese kannatuse jooned, moonutatud, vigastatud inimkeha, kelle puhul on selgelt näha niisugust füüsilist agooniat. Ja kui romaani ajastul kujutatakse persoone idealiseeritud kujul, siis kooti ajastu skulptuuris ja tahvelmaalis hakatakse kujutama juba niisugust inimisiksust, kellel on oma isikupärased jooned. Kui me vaatame võimsaid katedraale, mis on siis ehitatud nendes kooti katedraalides skulptuurid süveneda üksikutesse nägudesse, siis need on konkreetsete isikute näod. Nad on ühelt poolt küll, nii ütleme siis, ühte tõugu, aga teisalt väga individualiseeritud. Kas või kui ehitusmeister ka ise endast tegi kivisse portree, siis see ei ole enam idealiseeritud niisugune ebaisikuline näopilt, vaid see on juba väga isikuline, isiklike joontega. Aga kui piltlikult öelda, siis kooti ajastul on säilinud ühelt poolt meie mõiste, kui teisalt on sündinud Homo Christianus, see on see, kes on täielikult isikupäraselt teadlik oma ainulaadsusest isikuna Jumala ees, aga ta ei eralda ennast teistest inimestest ega vastanda ennast nendele. Kooti ajastu on kristliku kultuuri tipuaeg 13. sajand. Praeguse sajand inimene muidugi arvab millegi pärast, et tema on evolutsiooni tipp ja kultuuri tipp. Oho, selle peale või ei ole midagi muud öelda. Ja edasine protsess 14. sajand on juba märgatavad allakäigu jooned, ehkki veel võimsalt kõik see kootika oog jätkub veel sajandeid. 14. sajand on ju see vastik 100-aastase sõjaaeg, mis laastab ühelt poolt Euroopat. Ja kui me jõuame nüüd siis 16. sajandisse 1500, toimub väga terav muutus. 1500-ndaks on see eneseteadlik kristlane, kes on jõudnud oma kristliku kultuuri tippu ja selle sajandi alguses toimub ju Roomas ka võimas ehitustöö ja siis selle suure Peetruse basiilika uus ehitamine või Vatikani peakiriku. Loomulikult oli selleks tarvis ka vahendeid ja nüüd hakkab siis peale see suur möll, mis kestab nii või teisiti oma tagajärgedega tänase päevani ja paraku ka väga traagiliste tagajärgedega.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Maailmas ei ole ühtegi ilusat ideedega asja, mida inimolend ei oleks kuri tarvitanud. Ükskõik, mis hea asja sa inimeste kätte annad, meie oskame sellest ikka ka midagi oma enda õigustuseks ja oma enda egoistlikes huvides ühelt poolt ära kasutada ja loomulikult selle tõttu ka teisalt moonutada. Selle asja eest ei ole pääsenud mitte kunagi siin ajaloos, mitte ükski teine. Loomulikult ka kirik mitte, sest ka kirikus on inimesed ja see inimtüüp, kes taotleb igal pool võimu, see jõuab ka kindlasti piiskopi toolideni ja kirik teab seda alati, et patt saadab meid ja see ongi see põhiteema, mille ümber kõik peerleb. Ja mis on siis see kurikuulus sõna, mida siin Eestis tänase päevani muidugi valesti tarvitatakse, aga ega ei tahetagi teada, mis see õigesti on. See on see sõna indulgents. Indulgents ei ole iialgi olnud ja ei ole pattude andeks andmine. Pattude andeks andmine on sakrament, see ei ole kunagi maksnud mingisugust raha. Indulgentsi mõistmine saab meile lihtsaks, kui me toome näiteid elust. Indulgents on olemuselt patu karistuse kustutus. Ja see seisneb selles näiteks, kui tuua tänapäevane näide. Nüüd, kus tõstetakse meil kiiruse ületamise trahve, nüüd kujutame ette, et rikas inimene ostab omale terve niisuguse rebitavate tšekkidega blokki. Maksab selle eest näiteks 1000 euri ja see koosneb seal 100-eurostest tšekkidest. Kehutab tee peal, politsei peab kinni, ta rebib sealt ühe tšekki, annab politseile ja sõidab edasi. Mis on siis see patu karistus? Patu karistus on see, et politsei määrab sulle trahvi. Näiteks ta võib määrata ka ühiskondlikult kasulikku tööd. Praegu on ka selline karistusviis, et teha heaks oma mingi eksimus, määratakse sulle ühiskondlikult kasulikku töötunnid. Inimene ütleb, ma ei saa teha, mul on jalg haige. Aha, no muidugi saame aru, siis lepime raha trahviga. Vaat see ongi siis see indulgents. Patu karistuse kustutus. Ja inimesed said sellest siis niimoodi muidugi lihtsustatult aru, et kui ma omale selle tšeki raamatu ostan, siis selle raamatu ulatuses mul on juba kõik ette, nii öelda patu karistused kõik täidetud. See on umbes nagu, et ma maksan liiklus eeskirjade rikkumise trahvi aastaks otsaks ette ära. No see on ilmselt liiga raske mõtlemisviis inimestele, kõik lihtsustatakse, mis inimese kätte antakse ja muidugi ka kuri tarvitatakse. Ja see indulgentside äritsemine kindlasti ka kellegi käes võttis siis sellised kujud, nagu siin kaugelt pole vaja näiteid otsida, lööge internet lahti või lugega ajalehti, siis ega siis siin ilmas ei ole midagi uut. On ikka ideaalid ja inimesed, kes neid rikuvad. Ja ega siis tänapäeval kõike asju tehaks ju ikka ilusate siltide all. See sõna, mille alla nüüd tänapäeval kõik ära mahub, see on ju demokraatia. Ütle ainult see sõna ja siis lase käia ja tee, mis tahad. Demokraatia, korras kõik. Nii on kõikide asjadega, mis inimese kätte antakse. Ja see muidugi kutsus siis esile ja leiab alati ajaloos ka teatud ühiskondlikud niisugused nähtused elatakse läbi võimsate jõuliste isiksuste poolt väga võimsalt ja selliseks võimsaks isiksuseks 16. Sajandi alguse Saksamaal oli Martin Luther. Martin Lutheri isiklikus elus juhtus see asi, et ta jäi pikse kätte ja välku lõi ja müristas ja välk lõi maha ja Luther pikali maas palvetab, et kui ta nüüd veel ellu jääb ja pääseb, siis ta läheb kloostrisse. Nii ta aga tegi ja läks, aga teda ei oleks tohtinud kloostrisse võtta sel lihtsal põhjusel, et pühendumine Jumalale ei saa olla mingi sellise isikliku läbielamise tulemus, vaid sinna tuleb minna armastusest Jumala vastu. Hetkelise emotsiooni või irmu mõjul antud tõotus ei ole moraalselt siduv ega kehtiv ja kuna Luther oli võtnud omale koorma, mis talle ei sobinud see kloostrielu, see väljendas juba ka selles, et ta tegi kõike rohkem, mida nõuti. Vaat seda ei tohi ka teha. Ja õige pihiisa oleks näinud ära, et sellisele jõulisele koleerikule ei tohi anda raskeid ülesandeid, vaid pigem vähem, et mitte tema enese uhkust kasvatada. Ja selle kurb tulemus oli see, et Luther tundis, et see ei sobi talle, aga ei olnud ka piisavat selgust, et siis mine kloostrist ära ja ütle, et see ei sobi mulle. Tema leidis seissuguse lahenduse, et kogu kloostrielu ise ei sobi. Ja siis ta formuleeris selle selliselt, et kuidas mina leian oma armulise Jumala. Mina oma ja Jumal peab olema armuline. Ja siit sündis siis temal niisugune arusaam, et mida ta formuleeris selliselt, et kirikut ei olegi vaja, vaid et inimesel on Jumalaga otse vahekord ja Jumal peab olema armuline ja inimese patusus on selline asi, mis on juba automaatselt Kristuse risti surma läbi lunastatud. Ja loomulikult, et sellisest teoloogiast teeb inimese järelduse, et nüüd patusta nii palju kui tahad, kõik on üks suur arm ja juba ette andeks antud, aitab sellest, et sa usud. Niimoodi kahjuks siis toimus kõige saatuslikum lõhe Euroopa kristliku kultuuri alused lõhuti kaheks. Ja selles lõhkumises võib siis öelda ajaloo filosoofilis-teoloogilise piibelliku mõtlemisega, et sõna meie purustati minadeks. Ehkki esialgu need minad säilitasid veel seose meiega, aga suund oli rõhutatult mina. Ja sellega sündis siis see suur niisugune subjektivism, kus oluliseks sai subjektiivne usk, mitte objektiivne antus. Ja objektiivne antus on Kristuse sõnades, et ma olen teie juures maailma ajastu otsani. Mis moodi ja mis kujul siis? Sõna sai lihaks. Johannes evangeelium 1. peatükk 1. salm. Sõna sai lihaks. Kogu kristliku religiooni ime ongi ju, Jumal saab inimeseks. Sõna sai lihaks. Meil ei ole õigus taandada nüüd lihaks saanud sõna tagasi ainult sõnaks. Ja selle tulemusena missa kaotati ära ja põhiline Jumala teenistuse vorm jäi sõnateenistus ja armulaud taandus kuskile kõrvaliseks asjaks, mida ka väga harva siis teostati. Me veel hilja aegu mäletame, Eestis oli see kord, et 1 kord 6 oli armulauaga teenistus. Muul ajal oli ainult sõnakuulutus. Aga sõnakuulutus on alati seoses ka kuulutava inimesega. Ja kuulutav inimene on ikkagi ka alati ekslik, tal on oma meelisarusaamad või mis tahes, mis annab võimaluse, kui rõhk on jutlusel, siis inimene ehk jutlustaja kerkib liiga tähtsalt esile. Ja lihaks saanud Kristuse, lihaks saanud sõna, see nagu taandatakse kõrvale. Luteri aegsete sündmuste kurb tagajärg Euroopa rahvastele ja Euroopa kultuurile on 17. sajandil 30-aastane kohutav laastav sõda 1618 kuni 1648. see toimus põhiliselt Saksamaa territooriumil. Ja selle 30 aasta jooksul hukkus üks kolmandik Saksa rahvast. See on siis oma 6 miljonit inimest. Teiseks, need sõjaväed, nemad ei tootnud ju midagi. Nad ka lahingute vaheajal tahtsid süüa, ega nad tööd ei teinud. Süüa sai võtta sealt, kus seda oli. Ja tavaliselt süüa on seal, kus seda toodetakse. See on küla ja talu. Nii et see lõhe tõi kaasa väga laastavad tagajärjed Saksamaale, Saksa rahvale ja lõhestas kogu Euroopa siis protestantlikuks ja katoliiklikuks, millele oli Euroopa kultuur pärast antiikimpeeriumi hukku üles ehitatud. Mis oli siis toimunud? Pandi alus uuele mentaalsustüübile ja mentaalsustüüp, kuna ta oli protestantlus, see tähendab, et seal psüühikas domineeris protest millegi vastu. Samal ajal me teame, et ei ole võimalik midagi üles ehitada niisuguse psüühikaga, mis on pidevalt millegi või kellegi vastu. Üles ehitada saab seda, kui me oleme hea ja õige poolt. Ja see subjektivism, nüüd saame siin tagasi vaate teha meie tänastele interneti kommentaaridele. Subjektivism ja subjektiivne veendumus, kui see seatakse kõige kõrgemale objektiivsuse üle, siis ongi raskuspunkt inimese minal. Ja mida siis ütleb see tänapäeva ateist Eestis, kes praalib oma suure mõistusega ja kes arvab, et siis see kiriklikus mõttes usklik inimene on mingi lollikene. See lähtub sellest, et objektiivne antus on objektiivne ainult siis, kui mina olen selles subjektiivselt veendunud. Ja kui mina ei ole veendunud, siis seda asja ei olegi. Väga lihtne lahendus. Ja selle siis öeldakse, kuna mina ei usu Jumalasse, mina, siis tähendab ka mingisugust absoluuti, mingit lõpmatust, mingit transcendentsi ei ole. Sest mina, vaat see mina, see õnnetu mina, see tegelikult inimese kõige suurem vaenlane, see istubki seal tema enda sees, see ego. Ja kui see ego seatakse kõige üle, mis üldse on, siis ei maksa imestada tänapäeval kõiki neid nähtusi, mis on inimsuhete lagunemine, koolivägivald ja perevägivald ja siis need närvihaigused ja enesetapud ja kõik. Ega siis midagi, see on teie oma valik, ei tahaks just lausa parastada, ehkki inimlik kiusatus on seda teha. See on ju teie oma valik, olge rahul sellega. Ja mis siis tagab selle inimese vaimse tervise siis? Tuleme jälle tagasi selle juurde, et inimese hinge hooldamise oluline osa ja see on säilinud ka tänasel päeval idakirikus ja katoliku kirikus on pihitool, piht kui sakrament. Ja pihitool ongi see profülaktiline vahend, mis hoiab inimese psüühika närvid vaimse tervise korras, nii et tal ei ole tarvis antidepressante ja mingisuguseid tablette ja ei tea, mis muid asju kõik, mis siin tänapäeva ühiskond põeb. Keskaja ühiskonnas oli kindlasti kõike kurja ja paha palju nagu alati inimühiskonnas, aga vaimuhaigust ei tuntud. Sellepärast, et kiriklik hingehooldus tagas inimeste hingelis vaimse tervise. See tänapäeval puudub ja sellepärast meie ühiskond ongi vaige ühiskond. Järge solvuge või kui tahate, siis solvuge. Teoloogi ja kiriku pilguga vaadates praegust ühiskonda saab ainult üks otsus olla. Vaimuhaige ühiskond. Raskelt vaimuhaige. Ja kui ei usu, siis lugega ajalehti ja kõike seda, mis igapäev räägitakse sellest kasvavast depressioonist, mis on siis nüüd see uus moe sõna, paistab, et see oleks nagu kohustuslik, et õige moodne inimene peab tarvitama antidepressante. Nii et see pihitooli likvideerimine, millega inimene siis klammerdus ise endasse, sest mis on pihitool? Pihtimine ei ole mitte see, et ma lähen kedagi teist süüdistama või kellegi peale kaebama. Pihtimine on kristlikus kultuuris küpseks saanud inimese eneseteadlik suhtumine ise endasse. Mida see tähendab? Enne pihti inimene katsub ennast läbi. See tähendab, ta on uurija. Ta peab ausalt uurima. Teiseks ta peab ausalt tunnistama. Siis ta peab julgema ise ennast süüdistada. See tähendab, sa pead olema ise endale prokurör. Nüüd sa lähed selle süüdistusega kohtuniku Jumala ette, keda esindab pihi isa. Ja pihitakse, mida ise on tehtud või tegemata jäetud. Sõnas, teos, mõttes, kas kurja või siis mida sa head oled jätnud tegemata. See vabastab inimese alateadvuse süütundest. Ja süütunde eest ei pääse inimene kuskile, ka siis, kui ta ei ole teadlik selles, sest et alateadlikult tajub inimene oma jumaliku loomuse tõttu, mis on tema sisse ära peedetud selle, mis on vale, mis on ebaõige ja ükskõik, kui palju ta oma teadvuses ennast petab. Alateadvust ei saa petta ja alateadvuse petmine toob kaasa pideva pinge ja pinge põhjustabki seda depressiooni, millest te elate. Kiriklikul tööldes on andeks andmata patt, mis pöörab ennast teie sees ja ei anna teile rahu. Sel ajal, kui kogu ühiskond oli kiriku ühiskond ja pihitool ja selle massiline kasutamine tagas inimeste vaimse tervise, siis selle kadumisel hakkaski see patt inimese sees ennast koguma ja see andeks andmata patt ongi see, mis vaevab tänapäeva inimest. Ja nüüd vaatame siis seda pihi sakramenti, mis meil kirikus on. Mitte väga ammu tagasi oli agendas Jumala teenistuse alguses, mis on ju ka tegelikult katoliku missa oma olemuselt, on patutunnistus. Oli patutunnistus, mis tunnistas Jumala ees mida? Tunnistame oma patust olekut. Väga mugav. See on umbes niimoodi, et noh, Jumal, me oleme oma olemuselt patused, nagu sa ise meid teinud oled ja ühesõnaga see süü muutub ebaisikuliseks. Patune olek. Ja siis palume patusele olekule niisugust üldist head ülepatsutamist, see on niisugune odav arm. Siin tuleb nüüd küll rõõmu tunda selle üle, et praegu on kirikus patutunnistus missuguste sõnadega. Mis ma mõtte, sõna või teoga olen teinud või tegemata jätnud. See muutus on suurepärane muutus, mida võime öelda, et see on jätkuv reformatsioon, see on reformare, see on uuesti taastatud meie hingeeluks vajalik suhtumine. Nüüd muutub pat konkreetseks, isikuliseks ja isikuline vastutus Jumala ees, mida koguduse sees ka meie hulka kuuluvana kogetakse. See mina ja meie on lahutamatud. Miks? Sest selle meie poolt teostatud pat või tegemata jätnud hüve on ju alati sotsiaalne ja on seotud teiste inimestega. Nii et see mentaalsustüüp, mis rõhutas subjektiivset veendumust, see väljendub ka praegu Eesti ateistide juures ja sisuliselt Eesti ateisti see mentaalsustüüp on protestantism, aga ilma Jumala austuseta. Subjektiivne veendumus, mis seatakse kõige aluseks, ehk siis mina keskne maailmapilt. Ja samal ajal siis mina on veendunud, et tema mõistus on mõõdupuuks kõigele, mis siin universumis on. 13. sajandi Aquino Thomas, üks ainulaadne mõtleja, formuleerib asja nii. Kõik kristlikud dogmad on kooskõlas mõistusega ja kooskõlas omavahel. See on Aquino Thomase mõistus. Kui nüüd küsida nende mõistuse usklikute käest, kas te olete Thomase teosed läbi töötanud? Kas teie mõistus on samal tasemel, mis Aquino Thomasel? See, mis Thomasele on mõistusepärane, see, mis on teoloogile mõistusepärane, on ateistile üle mõistuse. Seega lähtudes tomistlikust filosoofiast ja teoloogilisest arusaamast, siis tuleb nimetada, mis moodi asja. Väga tabavalt on selle kohta ka kirjutatud, kui on öeldud, et ateist on seega vaimse puudega inimene. Tema inges puudub ja vaimuelus puudub, absoluudi, lõpmatuse, igaviku taju ja tunnetus. Ta ing on kahedimensionaalne. Religioosne ing on vähemalt kolmedimensionaalne, kristlasel neljadimensionaalne. See on see, et meil on ka veel universumi väline mõõde, mida me jumalaks nimetame, mis on igavene ja lõpmatu. Nii palju siis niisugustest rasketest asjadest. Aga pühendame oma tänase targutamise üles ehitavale. Eesti evangeelses luterlikus kirikus käivitus reformatsioon 1972. aastal. Miks? Sellepärast, et Martin Luther on ise väga õiged ilusad sõnad öelnud, et kirik peab olema semper reformanda. Semper reformanda see tähendab alati reformeeruv. Nii nagu me peame ennast iga päev pesema ja kasima, nii peame me ka pidevalt taastama seda, mis on õige ja hea. Koristama maja ja tuba ühe sõnaga. Ja selle 97. aastal sai alguse kõigepealt armulaua tähtsuse tõstmine tagasi tema auväärsele kohale. Ja 1972 Märjamaa kirikus hakkasid siis armulauaga teenistused, kõik teenistused armulauaga. Raskuspunkt hakkas nihkuma jutluselt lihaks saanud Kristusele. Inimese rõhutamisest Jumala rõhutamisele tagasi. Praegu on see saanud nagu iseenesest mõistetavaks ja loomulikuks, et evangeelses luterlikus kirikus nüüd on iseendast mõistetav, et armulaud on igal teenistusel, mis ongi loomulik ja õige. See ongi üha toimiv reformatsioon. Me näeme palju muid väga häid ja rõõmustavaid märke, kuidas uuesti on kasutusele võetud ristimärk, mida ennem kuidagi peljati ja põlati. Ja nüüd on see loomulikuks iseenesest mõistetavaks saanud, et meie inimesed teevad ristimärki. Liturgiline rõivastus on kasutusele võetud, mis on loomulik, sest musta laar ei ole liturgiline rõivastus, musta laar on akadeemiline rõivastus. Armulauda tuleb pidada liturgilises rõivastuses, mis on nüüd saanud päris valdavaks Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Patutunnistus, nagu me juba rääkisime, on muutunud jälle tagasi õigeks. Me rõhutame isiklikult konkreetselt pattu, mitte mingit üldist patust olekut. See tähendab kiriku kui objektiivse antuse rõhutamist. Kirik kui õndsust vahendav asutus. Jeesuse Kristuse asutatud, pühitsusvahenditega varustatud. Ja on ülimalt tore, et nendel viimastel aastakümnetel, need protsessid muidugi on alati nii aega nõudvad, on selles mõttes toimunud Eesti kirikus võimas kiriklikkuse ehk objektiivse antuse taastamine ja ülesehitamine. Sellest võib ainult rõõmu tunda, mis tähendab, et see osa meie ühiskonnast, kes on kirikuga seotud, on võimeline ka ületama oma isiklikku mina, oma egot ja taastama suhet sõnaga meie. Kogu see kriis, mis on praegu Eesti ühiskonnas, mida me näeme poliitilises elus, ongi tingitud sellest, et meil puudub meie mõiste. Ja need üksikud minad, mis on siis grupeerunud küll gruppideks, aga need on minagrupid ja need on omavahel kõik kohutavas vihases tülis ja riius. See tähendab, et kui kultuuril või ühiskonnal puudub see mina, mis ühendab kogu rahva üheks meieks, see aru saam. Ja näitena võib tuua, kui kokku puutuda näiteks venelastega vahetult, siis endistel aegadel praegu me näeme juba Eestis elavatelt venelastelt ka, et nad on hakanud mõtlema ebavenelikult. Kui enne midagi küsida venelase käest, siis ta vastas, po našemu mnjenju, meie arvates, meie mõtleme nii, ta ei öeld kunagi mina. Nüüd on hakatud ka mina ütlema juba, see on nüüd meie poolne mõju. et me isiklikult mõtleme. Aga kultuuri kuuluv inimene mõtleb alati meie. See meie elab väga võimsalt näiteks Hiina kultuuris. Hiinas ei rahutata oma mina, vaid meie. Ja see meie valitseb üle mina. Seal ei ole kohta selle oma egoga laiutamisel ja oma ego üle tõstmisele ühiskonnast ja teiste inimeste huvidest. Kapitalism on ju kõige selgem näide niisugusest hundimoraalist, kus siis see mina püüab ennast teostada võimalikult meie arvel või kasutada seda meid ainult oma mina huvides. Nii et praeguses kriisis ja Eesti ühiskond on sügavas ja ohtlikus kriisis, kus kogu Eesti rahvaga füüsiline allesjäämine on ohustatud ja see füüsiline allesjäämine sõltub tema vaimsest, hingelist, psüühilisest seisundist. Kas meil on see alus, metafüüsiline alus oma ühiskonna üles ehitamiseks või meil see puudub või me oleme ainult üks üksikuteks grupeeringuteks lõhutud minade ühiskond, kus kõik vihkavad kõiki, kõik on kõikidega sõjajalal ja kõik ainult valgavavad ja jälgivad, et keegi ometi minu inimõigusi ja minu püha ego piire ei kuskilt ei piiraks ega ohustaks. Valik on meie ja kui me tahame Eesti rahvana säilida, siis tuleb jääda nendele alustele, millistel alustel Eesti rahvas püsis 800 aastat, nendele alustele, mis on kirikust, sest kirik on Eesti rahva kui kultuurrahva loonud. Sealt on tullud meie kuulus koorilaul, kirikust on pärit meie kirjakeel, kirikust on pärit meie kirjakeele oskus ja haridus, me kooliharidus on alguse saanud kirikust. Enne koolmeistrit olid köstrid Eesti rahva õpetajad. Kui me oma enda kultuuri alustest ja selleks on kirik, institutsioon, kinni peame ja tagasi tee kirikusse leiame ja oma ego suudame allutada meiele, siis võib Eesti rahval olla veel tulevikku ja püsimist. Kui see, mis praegu on, jätkub, siis ei ole meie rahval tulevikku. Me oleme siis hääbuv, kaduv, oma vahel kaklevaid grupp inimesi. Valik on meie. Ja võib lõpetada tuntud piiblisõnadega, et allutage ennast kõige vägevama Jumala tahtmisele, et ta teid ei kaotaks ära oma palge eest. Ja eks meie hümni viimanegi salm, kahjuks paljusid küll pahandab, algab sõnadega, so üle Jumal valvaku. So üle Jumal valvaku, alistame siis oma minad Jumala tahtmisele. See on kuningavõim, see on allumine kuninglikkusele, mille kaudu ise muutume kuningriigi vabadeks kodanikeks. Tänan tähelepanu eest, mõtiskles reformatsiooni teemadel teoloog Einar Laigne.
olemine
ja olemasolemine.